63.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas sociālā fonda ESF apgūšanai 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – paaugstināt informētību par kohēzijas politikas fondiem, nodrošinot publicitātes pasākumu īstenošanu varam kā ESF fondu atbildīgajā iestādē attiecībā uz tās pārziņā esošajiem 2014-2020. Gada plānošanas perioda 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās, kā arī palielināt varam kapacitāti horizontālā principa ilgtspējīga attīstība politikas koordinēšanai darbības programmas izaugsme un nodarbinātība ietvaros, lai nodrošinātu šī principa integrāciju politikas plānošanas dokumentos un normatīvajā regulējumā par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, nodrošinātu šī principa ieviešanas īstenošanas uzraudzību, galvenās aktivitātes. Apakšprogrammas ietvaros plānots īstenot tehniskās palīdzības ESF apgūšanai projektu Eiropas sociālā fonda atbalsts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai un projektu darbības programmas izaugsme un nodarbinātība horizontālā principa ilgtspējīga attīstība politikas koordinācija īstenošanas uzraudzība vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Tiks organizētas konferences, semināri un organizētas informatīvās kampaņas, lai nodrošinātu informācijas sniegšanu sabiedrībai par ESF fondu pozitīvo ietekmi tā skaitā uz vides un dabas aizsardzību Latvijā. Tiks gatavota informācija infografikas, videografikas un TML par plānotajiem un veiktajiem ESF fondu ieguldījumiem teritorijās, vides aizsardzības, reģionālās attīstības un IKT jomās. Tiks nodrošināta regulāra mājas lapas sadaļas, kurā tiek atspoguļota informācija par varam pārziņā esošajiem 2014-2020. Gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem pilnveidošana un informācijas aktualizācija. Tiks nodrošināta horizontālā principa ilgtspējīga attīstība īstenošanas uzraudzību 2014-2020. Gada ESF fondu plānošanas periodā un nodrošināts metodiskais atbalsts atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēju horizontālā principa ilgtspējīga attīstība īstenošanas uzraudzībai. Tiks veikta analīze par ESF fondu atbilstību horizontālajam principam ilgtspējīga attīstība, sagatavojot analīzes kopsavilkumu darbības programmas īstenošanas ziņojumam. Apakšprogrammas izpildītājs varam finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 210 959 361 544 308 790 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 155 185 66 554 308 790 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 71,4 16,8 - 100,0 atlīdzība. Euro 114 709 108 972 727 652 vidējais amata vietu skaits gadā 5 5 5 vidējā atlīdzība amata vietā mēnesī 0,1 912 1 816 220 228 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 361 544 438 790 66 554 SK. Ilgtermiņa saistības 361 544 308 790 66 554 izdevumi projekta Eiropas sociālā fonda atbalsts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai īstenošanai 204 044 252 535 48 491 izdevumi. noteikumi projekta darbības programmas izaugsme un nodarbinātība horizontālā principa ilgtspējīga attīstība politikas koordinācija īstenošanas uzraudzība vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā īstenošanai 157 548 355 945.